Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Páli Magnússyni fyrir prýðisræðu og hann fór yfir víðan völl og meðal annars inn í kvótakerfi sjálft og þar hló ég eftir því að þingmaðurinn talaði að tala um síróp og þá var hann að höfða til þess að það var einhvers konar svona byggðarfestu vinklar inn í kerfinu og að flótta, loka fyrir svona flótta leiðir og kvóta út úr byggðalögum og hjókjast sérstaklega eftir forkaupsrétti sveitafélaga og það kom fram í hans ræðu að hann er ónýtur eða hann bara virkar ekki og var það svo hérna fyrir einhverjum örfáum árum þegar að Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson var sjávarútvegsráðherra í stuttan tíma og sett hann af stað hóp sem átti að vinna í samstarfi við byggðastofnun að fara í þá vinnu að koma þessu á eitthvað flöt í samstarfi við lánastofnanir eða í samtali við lánastofnanir hvernig væri hægt að vinna þessu máli þannig að sannarlega sjávarútvegs eða byggðarlög eða sveitafélög og bæjarstjórnir gætu komið að þessu með þá einhverjum félögum sér til fulltingis. Hugsalega með einhverjum lægri vöxtum eða einhverjum hugmyndum með einhverjum aðgjörnum þannig að þetta væri gerlegt. Mér langar að spyrja þingmanninn, hefur þingmaðurinn einhverja hugmyndir hvernig væri hægt að nálgast þessa vinnu og hvernig væri hægt að koma þessu á einhvern þannig flöt að það væri þetta verið grundvöllur og annarkvort hann eða hans flokkur komið með já, eitthvað svona grundíkt hugmyndum hvernig verður að nálgast þetta verkefni.
Þetta er fyrsti þingmaður Suður Kjördæmis Páll Magnússon.